Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Allohning habibi, sevimli payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlat kunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishi bilan sizning xizmatingizdaman. Bizni tinglab boring. Shak shubhasiz Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning siralari va ul hazratdan meros qolgan ikki qiymatli merosi, ya'ni Qur'on va ul hazratning qadrli ahli baytlari alayhi salomlar ushbu firib nayrangdan to'la bo'lgan zamonimizda Islom ummatining yo'lini yoriqlaydigan nur bo'lib qolgan. Har kuni dunyoning turli burchaklarida millionlab musulmonlar Namozda ul hazratning risolatlariga shahodat berishadi va ul hazratning oliy ormonlari bilan bay'at qilishadi. Ammo agar qayta bay'at qilish va iqror etish ogohlik uzoqni ko'ra bilish bilan birga bo'lmasa, Islom ummati fitna nayranglar va tartibsizliklarga giriftor bo'ladi. Rahmat va mehribonlik payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam rihlat etgan munosabati bilan Alloh taolodan haqiqiy islomdan g'aflatda qolmagan shaxslarning qalblarida ogohlik nuri porlashini istaymiz. Islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam rihlat etgan kuni munosabati bilan dunyoning barcha musulmonlari va hamda haqiqat va adolat yo'li qaror olgan shaxslarga tasalliyat izhor etgan holda bugungi dasturimizda ul hazratning yuksak xulq-atvorlari va siratlari haqida suhbatlashni maqsad qildik. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Tarix davomida kam odamlarni taniymizki, Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamdek shaxsiyati va hayotining xususiyatlari yorug' va aniq bayon etilgan bo'lsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda komil va chiroyli so'zlar bilan ul hazratni ta'riflab tanishtiradi. Alloh taolo Qalam surasining 4-oyati karimasida Rasuli akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning tavsifida shunday marhamat qiladi. Va albatta sen ulkan xulqdasan. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlat kunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Insonlarni hidoyat etish uchun Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning amalga oshirgan 23 yillik sa'y harakatlari tafakkur qiladigan mavzulardan hisoblanadi. Bu yillar davomida payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam har bir lahzani g'animat deb bildilar va hech qachon ta'lim berish va hidoyat nurini yoritishdan g'aflatda qolmadilar. Tarix bu haqiqatni tasdiqlaydi kim Islom dinining tez suratda rivoj ravnaq topishi shunday bir holda vujudga keldi kim Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam o'z da'vatlarini boshlaganlarida hech qanday harbiy qudrat va moddiy imkoniyatlarga ega emas edilar. Hatto ul hazratning ayrim qavm qarindoshlari ham ul hazrat bilan dushmanlik qilishardi. Islomni qabul qilgan shaxslar ham ko'p mushkulotlarga yuzma-yuz bo'lishardi. bunday bosimlarga qaramasdan kundan kunga musulmonlarning soni ortib borardi. Tarixchilar va mutafakkirlarning nuqtai nazariga ko'ra, Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam payom keltirgan diniy azamat ikki narsadan iboratdir. Birinchisi hamisha tilovat etilayotgan Qur'oni Karim va ikkinchisi esa Rasuloh Xudoning nufuzli va mashhur shaxsiyati sanaladi. Axloq bilan birga bo'lgan ilm, adolat bilan birga bo'lgan hukumat, kamtarinlik bilan birga bo'lgan izzat, ehtirom Islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning muhim xususiyatlaridan edi. Agar Islom dini qilich va nayzaning qudrati bilan rivoj ramnaq topganida va islomiy e'tiqodlarni xalqqa yuklatish mumkin bo'lganida, birinchilardan bo'lib payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi va sallam bu ishni qilgan bo'lardilar. Ammo ul hazrat husni xulq bilan birga dalillar keltirish, mantiq va chora tadbir ko'rish bilan o'z maqsadlarini amalga oshirdilar. Islom rasm-rusumlarini nobud qilish uchun ul hazratga yuklatilgan urushlarda ham xalq uchun parhiskorlik va hidoyat yo'li muhayyo bo'lmaganiga qadar shijoat va jasorat bilan ustuvor turishdan boshqa yo'lni tanlamadilar. Ul hazrat bilan muxolifat qilishda ko'p sobiqaga ega bo'lgan shaxslarni ham lozim ko'rsalar, ularga islomiy hukumat soyasi ostida hayot kechirishlari uchun ijozat berardilar. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam asos solgan jamiyatda harakat va rivoj ravnaq beradigan dastlabki omil va ko'rsatkich bu xalqning andishasi va yuragidan jo'sh urgan iymon edi. Bu pok iymon musulmonlarning o'rtasida birodarlik va birlashish ruhiyasini mustahkamlardi. Shu tartib bilan qavm qabilalar o'rtasida to'qnashuvlar Xudo va Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamga iymon keltirish soyasi ostida bartaraf etildi va xalq birodarlik rishtalari bilan birlashishdi. Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning vujudi bahor faslining nasimidek Madina shahrining fazosini muattar ayladi. So'ngra Islom dini Makkani tasarruf etdi. Boy va qashoqlardan boshlab xalq bilan Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning qilgan muomalalari shafqat va mehribonlik qilish bilan amalga oshirilgan edi. Ul hazrat davolanish uchun mehribon hamshiraga ehtiyoj sezadigan bir kasaldek mushriklarga munosabat qilardilar. Ul hazrat xalq bilan xolisona va samimiylik bilan munosabat qilardilar. Shu sababdan tabliğot olib borish uchun Ma'oz bin Jabalni Yamanga yuborganlarida unga shunday marhamat qildilar. Ularga nisbatan qattiq qulli qilma. Ularga payom yetkazgin. Xalqni bezor qilma, chunki da'vat qilishda qattiq qulli qilmaslik muvaffaqiyat qozonishining kalididir. Islom dinining qadrli rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallam hidoyat etish quyoshi kabi saodat va baxtsizlik yo'lini tarixda abadiy yorug'ladi. Ul hazratning rihlat qilishlaridan yillar o'tdi, ammo haligacha olamda ul hazratga bo'lgan mehr muhabbat his etiladi. Qadrli tinglovchilar, Islom payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning rihlat kunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirish shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Barchangizga yana bir marotaba ushbu qayg'uli kun munosabati bilan hamdardlik izhor etamiz. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, mehribon Allohning panohida bo'ling.